Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
Hezké středeční dopoledne přeje Filip Černý, je krátce po 10. hodině a právě začíná přímá řeč Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes bude tématem školství. V Poslanecké sněmovně totiž prošla prvním čtením novela školského zákona. Mimo jiné se v ní navrhuje, aby prvňáci a druháci už za 3 roky měli na vysvědčení slovní hodnocení místo známek. A nejenom to. Do studia tak zavítá poslanec a učitel z jihu Čech Pavel Klíma, který je hlavním autorem novely. Začneme po písničce. Jak už bylo řečeno, je tu Český rozhlas České Budějovice, diskuzní pořad Přímá řeč, dnes věnovaný novele českého školského zákona, a hostem ve studiu je poslanec za TOP 09 a učitel Pavel Klíma, který poslední 2 roky na novele pracoval. Dobrý den.
Hezké dopoledne všem.
Tak v jaké kondici je české školství?
No tak to, jestli máme, pane redaktore, 30 minut, tak to jste si nevybral úplně jednoduchou otázku. Já se pokusím být zdravě kritický. Představoval jsem si před 4 roky, když jsem kandidoval jako ředitel do sněmovny, že bude po 4 letech v lepší kondici, říkám to otevřeně. A co mi jako řediteli vadí, že se nepovedlo úplně připravit změny, ze kterých by ředitelé dopředu věděli, co se bude dít příští rok, za 2 roky, že budou predikovatelné. Na druhou stranu se nám daří to, že se stabilně zvyšuje a můžeme spolu diskutovat, jestli to je těch 130%, ale prostě když se přidává, tak učitelům víc, a když se nepřidává, tak učitelům aspoň trochu, a to je naše zásluha, naše vlády. Pokud budu se chtít trošku pochlubit, tak tahle novela, o které chceme dneska hovořit, ta novela, která přináší redukci systému českých odkladů, tak si myslím, že bude velmi pozitivní.
Právě, já jsem se ptal na kondici českého školství právě s ohledem na tu novelu, kterou vy jste inicioval a na které máte tedy lví podíl. Ta by měla napravit hlavně co?
Institut odkladu školní docházky je správná věc, ale ve chvíli, kdy ten systém je zneužíván, tak to není systém. Běžné číslo procentu odkladů v Evropě je 3 až 5%. České školy jsou 24 a teď už se blížíme k 25% a rok od roku se to zvyšuje. Zkusili jsme si říct, a mě to vadilo už jako řediteli, a vlastně jsem si ověřil už jako ředitel, že ve chvíli, kdy k tomu není žádná legislativní podpora, tak vlastně všechno to hodně závisí na tom, zda ne učitel, ne ředitel, ale zda rodič chce nebo nechce dítě poslat do školy v 6 letech. Jsme národ Komenského, ten už před 350 lety řekl, že dítě je zralé jít do školy v 6 letech a my, jeho národ, se tomu vzpěčujeme 25%. Možná si řeknete, kde je právo rodiče o tom rozhodnout, a já se ptám, kde je právo těch rodičů, které posílají děti do školy v 6 a mají ve 3., 4., 5. třídě čtvrtinu spolužáků o hlavu větší. U přijímaček na střední školy, třeba víceletá gymnázia, mají spolužáky, kteří jsou prostě ne 11-letí, ale 12-letí. Ti rodiče, kteří chtějí prodloužit dětem dětství, tak si vůbec nedomýšlejí, že jejich dítě opouští základní školu v 16 v dnešní době, kdy se pomalu bavíme o tom, jestli nemají mít děti volební právo v 16, že maturují ve 20, to nás všechno dobíhá časem.
Možná pro posluchače jenom připomenu, že vy jste od roku 2003 pracoval jako ředitel na vesnické škole v Mošicích na Táborsku.
18 let a musím říct, že ta venkovská škola, že to bylo 250 dětí ve škole až 100 ve školce, že to nebyla úplně malá, měl jsem pod sebou i tu školku, takže vlastně tu problematiku přechodu ze školky do školy jsem řešil 18 let jako ředitel.
Právě, a vy jste zmínil velké odklady školní docházky, což je pro české školství tady problém, nicméně ty děti, které tady odklad dostanou, tak mají k tomu nějaké dobrozdání psychologa nebo pedagoga. Znamená to tedy selhání systému, nebo jak to?
My jsme si zkusili položit tu otázku, kde je tvůj hlavní problém, jestli za to mohou školky, školy, poradny, rodiče. A vlastně musíme říct, že za to může ten systém, který dovolí, aby jeden z těch 4 segmentů vlastně nebyl dominantní, důležitý. Když mám kape kohoutek, tak si většinou pozvete instalatéra, člověka, který je odborníkem v té věci, a tady prostě o takhle důležité věci, zda dítě je nebo není zralé na školu, prostě rozhoduje víceméně rodič. A znovu říkám, to není nic proti rodičovskému právu, ale vůbec si ti rodiče třeba neuvědomí, že i dítě, které je zralé do školy a dostane roční odklad, tak potom třeba, a je šikovné, tak ve třetí, čtvrté, páté třídě může mít sklon k tomu, že vlastně se tam nudí v té škole a může to být začátek třeba i nějakých výchovně vzdělávacích problémů.
Jak chce novela školského zákona toto napravit?
Tak, my jsme se právě nad tím zamysleli a vymysleli jsme to, že nechceme jenom legislativně něco omezit, zakázat, zákaz vůbec ne, je to omezení tak, aby bylo dostatek energie, peněz, lidí pro děti, které opravdu odklad potřebují, kterým odklad pomůže ve přípravě na školu. Celkově vlastně chceme pomoci tomu, aby byl plynulejší přechod dětí ze školky do školy. Ta filozofie, že dítě je připravené na školu, tak ta by se měla změnit na filozofii, že škola je připravená na dítě. Ale pokud dojde na všechna ta, a teď to řeknu, doprovodná opatření, která jsme připravili pro školku, i pro poradny, tak pokud se naplní a o nich budu mluvit, tak vlastně dojde k tomu, že i to dítě bude lépe připravené na vstup do školy, ale tam nebude připravená výkonová škola. My jsme si ukázali, že dítě, které dostane odklad anebo nedostane odklad, tak nemá cíleně přípravu trošku na tu školu. Že poradny nemají úplně to poslední právo rozhodnout o tom odkladu, i když se to tak děje, posuzují zralost školní docházky, ale jestliže vám pediatr napíše prostě nezralost doporučuje odklad, no tak to většinou ten rodič si ten odklad takzvaně vychodí, když ne v jedné poradně v rámci kraje, v rámci jiného kraje, prostě se k tomu může dostat a takovýhle systém, jak už jsem řekl, správně prostě není. Takže dostaneme jasná pravidla pro poradny, pediatři by měli být zbaveni toho práva prostě dát jenom tak odklad pro celkovou nezralost, alebo o tom rozhodovat odborník, jakýkoliv odborník lékař. Formulace toho, za jakých podmínek ten odklad bude, tak ta byla nejtěžší, protože nechtěli jsme, aby byl zneužíván ten systém jako doteď, ale zároveň jsme nechtěli, aby tím propadlo dítě, které opravdu bude potřebovat z jakýchkoliv různých, a to je tak těžko popsatelné generalizovaně, z jakýchkoliv různých důvodů ten odklad, ať už je to sluchový problém, intelektový, nebo třeba nějaký vážně zdravotní po nějaké operaci, tak aby tím nepropadl, protože takovým dětem opravdu rok odkladu pomůže. A druhý segment těch podpůrných opatření by byl pro školky. To znamená, že by došlo k takzvaným depistážím nebo screeningu jednotlivých dětí v říjnu a v listopadu ve školkách. Nyní na začátku za pomoci poraden, později by v tom měly být vzdělány učitelky ve školkách. To znamená, že už v listopadu budeme vědět, jestli to dítě potřebuje v něčem cíleně pomoct. Budou kontaktováni rodiče, tak aby to byla věc ne školky, ale rodičů a školky. A ty děti budou mít svůj program na příštích 6 měsíců té školce, tak aby opravdu šli do školy připraveny lépe. A pak jsme rekognoskovali, a já si tady tvrdím říct svůj osobní názor, že české školství trpí výkonovým nastavením hned od 1. září první třídy. My vlastně ty děti učíme od 1. září něco za něco. Za jedničku, smajlíka, bod, razítko, já nevím. A my přece chceme, aby děti se učili číst, psát a počítat proto, aby uměli číst, psát a počítat, a ne pro jedničku, jestli mi rozumíte. Tohleto nastavení jim můžeme odsunout později. A hlavně známka v tu chvíli jim nedává vůbec žádnou zpětnou vazbu. Hodně se v souvislosti s tou naší novelou mluví o tom, jestli, když dítě není známkované, jestli se vlastně vůbec něco naučí. No samozřejmě, dítě je zvyklé se učit proto, aby něco umělo. Do té doby to tak vždycky bylo. A nám nejde o to, jestli na vysvědčení bude nebo nebude známka. Teď nebude, když se to protlačí tak, jak chceme, nebo když to projde. Ale mně jde o to každodenní zpětnou vazbu, v každé hodině, při každém úkolu. Vemte si to, že když napíšete článek a váš šéfredaktor vám druhý den a nebude s tím spokojen, tak vám řekne, pane Černý, za 3, můžete jít, udělejte to lépe. Máte zpětnou vazbu, co jste udělal špatně? Tady vidíte, jak ta známka v sobě nenese tu zpětnou vazbu. Já jsem si tím prošel jako ředitel a je to jedno z doporučení neznámkovat 2 roky a mít v každé třídě nad 15 dětí asistenta.
K těm známkám se ještě dostaneme, ale když se vrátím k tomu problému odkladu školních docházek, který by se tedy měl vyřešit, je vůbec struktura českého školství a pedagogických pracovníků na takové změny připravená? Když se podívám jenom tady v Českých Budějovicích, kde loňský rok se obtížně scháněli do pedagogicko-psychologických poraden vůbec odborní pracovníci a nakonec se vzali všichni vysokoškoláci bez ohledu na typ vzdělání.
Chcete mi říct, kde je ta kapacita poraden, aby všechno zvládli? No teď oni jsou zavaleni, pracovníci poraden jsou zavaleni. Proto jsme dělali dokonce v tomhletom směru takový pilotní projekt tady v jižních Čechách, konkrétně na Táborsku, jsme to vyzkoušeli na 1000 dětek ve školce v předškolním třídě a zjistili jsme, že poradny do toho rády půjdou z jednoho prostého důvodu. Vypadá to, že pokud tohleto se usadí v našem systému, tak poradny, které jsou dneska zavaleny od ledna do května posuzováním zralosti školní docházky, tak vlastně oni by měli mít daleko víc času na to, aby se věnovali tomu, kvůli v poradně hlavně sedí, tedy pravidelné činnosti s dětmi, ať už ve školkách nebo ve školách, to jim schází, ten čas nemají, takže oni, přestože na začátku by s tím mohli mít chvilku práce, než se naučí všechny učitelky ve školkách již zmíněnému screeningu nebo depistážím, tak s tím oni pomůžou, ale potom by se jim mělo velmi, velmi, velmi ulevit. Právě proto, že by to posuzování školní zralosti nebylo tak od nich vyžadováno.
Ty změny, které jsou plánované, myslíte si, že nakonec přijmou i rodiče, kteří právě tlačí tolik na ty odklady školních docházek, jak jste zmínil?
Určitě, protože si myslím, že my si všichni, nebo tady si okolí představuje, že to je pouze o tom, že se neznámkuje a že se vlastně v tom systému nic nezmění. Jak říkám, ten problém je natolik komplexní a ta novela to řeší komplexně a jenom díky tomu se to může celé nějak proměnit. My, když to letos schválíme a bude to mít účinnost, a teď prosím to, jako si řekněme, platnost od 1.9.2025, účinnost od 1.9.2027, ty dva roky, budou všichni vědět, a to je to, po čem si myslím, že české školství volá, aby bylo predikovatelné, očekávatelné, předvídatelné. Takže tam bude přesně doprovázeno jasnými metodickými pokyny, co se musí stát ve školkách, v poradnách a hlavně ve školách během těch dvou let, kdo má být na co vyškolen, tak aby za dva roky ty děti přicházely do bezpečného, ale přitom velmi podnětného a vzdělávacímu procesu otevřenému prostředí.
Říká Pavel Klíma, jeho český poslanec za TOP 09 v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky, který je hostem v pořadu Přímá řeč. V debatě budeme pokračovat po písničce.
Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
Stále posloucháte diskuzní pořad Českého rozhlasu České Budějovice Přímá řeč, jehož hostem je Pavel Klíma, poslanec za TOP 09, hlavní autor novely školského zákona. My jsme to už několikrát v naší debatě zmínili, totiž změnu v hodnocení žáků, respektive ve známkování. Prvňáci a druháci by měli dostávat slovní hodnocení, nikoli známky na vysvědčení, je to tak?
No je i není. Známkování je jeden z typů hodnocení. A já jsem pořád, a znovu říkám, já jsem učil 25 let, co jsem 18 let ředitelovat té škole. Pojďme chvilku všichni vystoupit z toho paradigmatu, kterým trpí naše školství, většina učitelů, rodičů, že hodnocení je známka. To je možná jedno z mnoha, ale znovu říkám, hodnocení má přinášet zpětnou vazbu, jakoukoliv zpětnou vazbu. To, co vám přináší zpětnou vazbu, tak je správné hodnocení. To jestli už ve finále budeme mít na vysvědčení klidně jedničku, dvojku, trojku, mně je to jedno. Budeme to mít doprovozeno nějak slovně, ale důležité je, aby děti dostávaly při každém úkolu, v každé hodině zpětnou vazbu o tom, jestli tu věc dělají správně nebo ne. Aby je to posunulo, aby tam byla zdravá práce s chybou, aby chyba neznamenala, že dostanou horší známku. Vemte si už jenom to, já když jsem tohleto řešil u mě ve škole ještě jako ředitel, tak jsme začali jednu takovou záležitost, kterou jsme chtěli nastavit ve třídách na začátek celého procesu změny toho vzdělávání a hodnocení ve hodinách. Takže každou hodinu zakončit tím, že si každý řekne, odpoví ne, co jsem dostal za známku, ale co jsem se dneska naučil v té hodině, opravdu. A doporučili jsme rodičům, jestli by mohli, když se vrátí z práce a potkají se s dětmi, tak aby změnili tu otázku, co bylo ve škole, protože se dozvíte buď to nic, anebo za tři, nebo za jedna. Pro ně to je zpětná vazba, že splnili to dítě asi něco, co po nich učitel chtěl. ale reálně ať se zeptají, co se dneska naučil ve škole, co se naučil v angličtině, co se naučil v matematice. Řekněme konkrétně, co se naučil. A to je ta zpětná vazba, že on si uvědomí to, dítě si zvědomí to, jestli se opravdu něco naučilo nebo ne. Protože to, že máte jedničku, ještě přece neznamená v našem systému, že si to třeba za 14 dní ještě pamatujete, nebo odpoledne, jestli mi rozumíte. Tohle to je přesně ten moment, kdy chceme, aby české dítě ve škole tomuhle systému bylo aspoň do třetí třídy ušetřeno. Aby první dva roky, chtěl jsem tři, dva jsou podle mě dobře, tak aby bylo ušetřeno toho, že se učí pro něco, za nějakou odměnu. A tohle to přináší bohužel takový mýtus, se kterým se potkávám i od učitelů, tak to ty děti budeme muset ve třetí, čtvrté a páté třídě všechno doučit, že nebudou nic umět. A to je věc, která je pro mě hrozně smutná, když vám to řekne učitel, že jestliže děti se učí kvůli známce u něj, tak je to špatně. Známka je špatně jako motivace, i jako kladná, i jako záporná. Jestliže se učíte pro jedničku, nebo abyste neměl pětku, tak obě ty motivace jsou vlastně v zásadě psychologicky strašně špatně pro to, jestli to, co se máte naučit, máte mít zvědoměné nějak nebo ne. Tohle to už jsou věci na další debatu, mě to ohromně zajímalo vždycky pedagogicky a když jsme to začali měnit u nás ve škole, tak si pamatuju, jak to bylo velmi zdravé pro klima celé školy, pro celý pedagogický sbor, protože jsme se o to zajímali všichni. A přestože jsme čekali výsledky třeba za dva roky, tak přiznám se, že někteří rodiče to pozorovali už po půl roce, že vlastně odpadá nějakýsi stres u dětí, že jdou do školy a teď přesně vím, co může následovat. My tady dětem umetáme cestičku. Naopak, my chceme, aby ty děti nesly větší zodpovědnost za to, co se naučí. Oni si ty vědomosti, ty znalosti a ty dovednosti osvojí. Oni jsou vlastníky toho, co mají a s tím, aby pracovali. Já vím, že to zní teďka trošku jakoby možná teoreticky a naivně, ale je to vyzkoušená věc, že ve chvíli, kdy se učíte pro známku, pro jedničku nebo abyste neměl pětku, tak je to věc, kterou zapomínáte druhý den.
Myslíte si, že pokud se budu učit pro slovní hodnocení, aby bylo tedy dobré, pozitivní, takže se naučím tak, že nebudu zapomínat?
Ne, dávám to slovní hodnocení, vám dá zpětnou vazbu. Jestliže dopíšete diktát nebo slohovou práci a máte tam za tři, tak vám to nedá žádnou zpětnou vazbu. Ale jestliže, teď mluvím jako češtinář, já jsem původně učitel češtiny a výtvarky a těch češtin a výtvarky jsem odučil spoustu a bez známek. Vám takhle řeknu.
Ale když se dítě dostane diktát a má tam napsané za tři a má tam podtrhané ty chyby, tak já v tom tedy zpětnou vazbu vidím.
No ale neměl by dostat ještě zpětnou vazbu o tom, že je vidět třeba, že mu vlastně, on mám za tři, ale zrovna tak z toho diktátu musím vidět, že mu nejde interpunkce, nebo nejde mu třeba předložky SZ. Rozumíte mi, něco takového musí dostat k tomu nějaký ještě, a ty to slovní hodnocení nemusí být traktát nebo román, to musí být zpětná vazba. To znamená, z toho diktátu bych měl poznat jako učitel a měl bych to tomu dítěti nějak sdělit, že třeba mu nejdou velká písmena. Pokud je to pravopisné cvičení na předpony SZ, a dostanu za tři, tak vím, že mi nejdou předpony SZ a měl bych si je procvičit. Ale to je diktát, který má být komplexní pro věření různých jevů gramatických, no tak v tom případě tomu dítěti musí dát ještě nějakou doplňující zpětnou vazbu, což je třeba slovní hodnocení ve smyslu dvou větiček, dvou řádků o tom, co tam je, jestli mi rozumíte, a nemusí být napsaná, může to být klidně řečeno.
A ta zpětná vazba, tedy slovní, by ale měla mít tedy také nějaký řád, aby byly ty možná srovnatelné potom.
Slovní hodnocení, vy jste řekl na začátku, že má být nahrazeno známky slovním hodnocením, ale slovní hodnocení není jediné, jsou kriteriální hodnocení, to znamená, že vy nastavíte kritéria správnosti plnění úkolu a to dítě musí dostávat zpětnou vazbu, jestli ta kritéria, která ho mají dovést k správnému řešení, tak jestli je vlastně plní. První, kdo vám dá zpětnou vazbu úplně, jste vy sám. Sebehodnocení není to, jestli si řeknu na konci hodiny, dneska jsem to uměl na jedničku nebo na pětku, ale sebehodnocení znamená, že já vím, jak má vypadat správné řešení a je jedno, jestli jsem žákem první třídy a učím se E a vím, že mám být na lince a má být takhle vysoké, anebo jestli jsem v sedmé třídě a učím se procenta. Vždycky mám mít kritéria toho, co se má dělat a v sobě si mám dávat zpětné hodnocení, jestli plním ta kritéria správnosti plnění toho úkolu. A kdo je další, kdo mi to může dát tu zpětnou vazbu? Soused, učitel, tabule. Rozumíte mi, někdo mi tu zpětnou vazbu musí dávat k tomu, abych si ověřil, jestli chápu a plní ten úkol správně.
Jak tedy ale v novele školského zákona toto hodnocení chcete upravit, aby se potom i učitelé v něm nestráceli?
Proto je tady dvouletý odklad té účinnosti. A během těch dvou let musí, a teď se právě sedí nad těmi metodickými pokyny, které se už dělají pro školky, pro poradny i pro školy, a součástí toho bude, jak bude vypadat školení učitelů ve školce ohledně depistáží a prací s dětmi, které mají odklad, protože to jsme neřekli, že ty děti, které dostali odklad dneska a jejich skoro čtvrtina, tak nikdo s nimi ten rok speciálně nepracuje, oni jsou tam jenom na dopečení. A teď jsem trošku odbočil, ale vracím se k té první třídě. Tam vlastně budou vzdělávány učitelky v tom, jak mají učit bez známek, jak mají hodnotit tak, aby to dávalo zpětnou vazbu, a tomu budeme věnovat ty dva roky. Protože bez toho to neuděláme. Nositelé té změny jsou ředitelé a učitelé. Klobouk před nimi, elementaristky jsou nejdůležitější učitelky na škole. Omlouvám se kolegům, kteří učí v první třídě, ale vždycky jsme to tak měli jako ředitelé. Klobouk dolů před všema kvalitníma kantorkama a vemte si, kolik vás učilo učitelů v životě na základní, střední, vysoké škole. Ale tu první v první třídě si většinou pamatujeme úplně všichni. Ty ostatní se vám slí do nějakou zástupu až na výjimky těch nejkvalitnějších kantorů, ale první učitelku z první třídy si pamatujeme úplně všichni. Mají prostě tu největší zásluhu na tom, jak se učíme. Takže s těma musíme pracovat a já věřím, že ty lidi, a já jsem si to ověřil v té svojí sborovně, pokud jsou to dobří kantoři, tak známka pro ně není správná motivace. To, že čtu i články o tom, že děti potřebují vidět jedničky, to jsme je naučili my, že je potřebují vidět, jestli mi rozumíte. Já chci, aby to uměli, a čím déle jim je do toho systému něco za něco, čím déle je do tohohle systému zasadíme, tak tím pro naši společnost dobře.
Od třetí třídy ale potom by měli dál pokračovat se známkami.
Znovu říkám, mě vlastně vůbec známky nevadí, pokud se nepoužívají nezdravě jako motivace, jako záporná i kladná motivace, hlavně záporná. Tak se to naučil zítra, vlastně mají máš pětku, když se to naučíš do zítřka, ti smažu nebo ti tam udělám průměr nebo něco takového. Takže v tu chvíli vy se učíte na druhý den něco, abyste nedostal pětku, jo, nebo abyste si ji smazal. Zapamatování si té věci je ohroženo, rovná se nule. Uděláte to, vy to splníte, ale znovu říkám, je dokázáno, že to úplně nefunguje. Nejsem proti, aby se nakonec dalo známka, ale v tu chvíli ta motivace a zpětná vazba musí být jiná, protože není to zpětná vazba, která vás posune. Zpětná vazba je to, udělal si špatně to a to, měl jsi si hlídat tohle, podívej se, nemáš to dobře, co si myslíš, že tam je špatně, ty si to musíš sám odpovědět a zvědomit si tu chybu a příště ji neudělat a máte to doma.
Já se tak ptám právě proto, jestli teda to, že slovní hodnocení první, druhá třída a od třetí známky, to je kompromis, anebo ta novela, kterou tedy připravujete, na které stále pracujete, o které se jedná, počítá tedy s tím, že i nadále ten prvek té zpětné vazby bude i u těch známek zachován.
V českém, a není to jenom v českém vzdělávacím systému, ale jsme jedni z posledních, kteří mají známku v první třídě a ve druhé třídě. To jenom chci, abyste věděli všichni, že tady nejsme žádní průkopníci. Naopak, my doháníme běžnou, nejen vyspělou, ale běžnou Evropu, kde známkování až třeba někde od třetí, páté, jiné třídy, jo, to takhle prostě je. My jsme se trošku i té dnešní debatě, ono to opravdu jako z toho činí, to neznámkování, ale chci jenom říct, pořád připomínám, že to je jedno z mnoha podpůrných opatření, které má pomoci tomu, aby přechod ze školky do školy byl co nejplynulejší, aby tam nebyla ta bariéra, že dítě to nezvládne. Protože jeden z nejčastějších podle výzkumu příčin té jakoby celkové nezralosti je třeba v logopedických problémech. Ano, jsou, ale když se jim budeme cílevědomě věnovat, ale hlavně to dítě třeba může mít logopedii nebo může se ten problém zlepšit třeba o Vánocích, intelektově by na to měl a v pohodě by mohl tu první třídu vlastně běžet a ten problém by se už o Vánocích odstranil, tak on ještě potom tři čtvrtě roku vlastně je ve školce a teprve o rok později nastupuje do školy. To je příklad toho, jak vlastně není správně institut odkladu využíván. Tím možná odpovídám i na tu otázku.
Ta otázka, jestli to, že se bude pokračovat v známkování, je výsledek politického kompromisu.
Jo. Aha, jsem utekl trošku zase do té odbornosti. Já jsem navrhoval tři, celá ta skupina, A to, že jsme kompromisem došli na dva, je podle mě velmi příznivá jako informace pro všechny. Je to nová informace, ale vlastně my touhletou novelou přinášíme implementaci strategie 2030+, ke které jsme se odvolávali všichni, když jsme kandidovali do téhle sněmovny před 3,5 roky. A je to jeden z mála systémových prvků, které z té strategie je promítnut konečně do každé české sborovny. My musíme opravdu pracovat. Jedna věc je, že pracujete s novými absolventy pedagogické fakulty, kteří jsou na to nějak připravováni, ale je tady velká armáda lidí, kteří tam dneska jsou, a nikdo se nemůže na ně zlobit, že mají nějaké paradigma vzdělávání, třeba se známkami. Oni tak byli vzděláni, oni tak chodili do školy, oni tak absolvovali pedagogickou fakultu a třeba 20 let takhle učí. A najednou jim říkám, pojďme volit jiné postupy, které budou efektivnější. Žijeme ve světě, kdy dětem přestane motivace známkou stačit. Učitelky z druhého stupně se právě ptali, kdysi na mých, nebo na tom, když jsme měnili systém hodnocení u nás na škole, proč děti ztrácejí motivaci na druhém stupni, v šesté třídě už prostě holt mají trojku. A bylo jim odpovězeno, že za tom vlastně může ten systém už na prvním stupni, že jsme je naučili něco za něco. A oni v těch 12 letech najednou řeknou, je vlastně trojka stačí. Takže já nemám motivaci učit, protože jsme je od malička učili od 1. září první třídy něco za něco. A buď to jsou zaškatulkováni jako trojkaři, tak proč by se snažili, když stejně nebudou mít lepší, anebo prostě jim to stačí. A mají úplně jinou motivaci k jiné práci, protože tam motivace známkou už jim prostě v pubertě nefunguje.
Novela školského zákona má za sebou první čtení. Bylo řečeno, že pokud tedy zákon bude přijat, tak vlastně by měly ta opatření se realizovat od roku 2027.
Ano.
Celý ten legislativní proces by měl být ukončen kdy?
No, doufejme, že během jara. Teď nás čeká, máme za sebou první čtení, máme za sebou výbor před druhým čtením minulý týden. Tam musím říct, že to prošlo během 15 minut a já musím trošku jakoby zase si ohřát polívčičku. Ta novela je podepsána zástupci všech 7 politických klubů v parlamentu, tedy opozice, takže včetně ANO i SPD. A všichni se k tomu přihlásili a oni všichni byli ti, kteří vlastně pracovali loni na nějakých doplněních té celé novely, takže i jejich nějaké poznámky se tam zapracovaly. A to, že to na tom výboru prošlo během 15 minut, je důkazem toho, že to je připraveno velmi kvalitně, to předjednáno i v Senátu, takže pokud dobře půjde, tak během jara, teď čekáme na druhé čtení, pak třetí, Senát a pak to podepíše prezident, takže doufejme, že v červnu bude hotovo a ta platnost od 1.9.25 bude s účinností od 1.9.25 ze dvou důvodů, abychom všechny dobře proškolili, všichni se na to připravili. A pak si řekněme, že dneska je tady odklad skoro 20 až 25 tisíc dětí a kdybychom je všechny v jedné vlně poslali do školy, když to řeknu, do první tří, tak nám za sebou trošku scházet kapacity. Takže se to rozloží i v čase, takže příští rok se ta novela bude týkat jenom malého počtu dětí narozených před 1.4., další rok před 1.7. a potom teprve třetí rok to bude platit pro všechny děti, které půjdou odkladu. A tím pádem vlastně podpoříme to, že ta vlna nebude takhle rychlá, že by najednou šlo všech 20 až 25 tisíc najednou a rozloží se to do těch 3 let.
Říká poslanec za TOP 09 a učitel Pavel Klíma, který byl hostem dnešní přímé řeči. Děkuji za váš čas a někdy zase naslyšenou.
Já moc děkuji za pozvání a moc děkuji za tohle téma. Možná, že se to nebude zdát úplně všem populární, ale pojďme dělat věci, které jsou správné. Uvidíte, že se nám to vrátí. Spoustu lidí se zlobí na tenhle ten školní systém. Vy jste se sám ptal, co bychom, že si nejsme trošku, že si nemáme školní systém nemocný. Tak vězte, že jdeme správným směrem a že se nám to všem vrátí na dětech.